Ndinoona kuti kubatwa kwechibharo kwevanhukadzi kunofanira kucherechedza zviri kuitika kubatwa kwechibharo kwenyika yeZimbabwe. Tinoti the country, nyika munhukadzi. Iyo nyika pachezvayo iri kubatwa chibharo. Saka vana vayo vanhukadzi vanotadza nehwo kubatwa chibharo. Manumbers atiri kuona aya anotyisa, asi hatifaniri kukatya mazwa nekuti ari kungotiratidza zviri kuitika pakadzama-dzama penyika yedu. Kusateererwa kwemitemo. United Nations yakaisa mutemo unonzi CEDAW. Iko zvino ndiri kushanda nenyika dzinokwana kuita 128 nations on a treaty, Global Treaty on Ending Violence Against Women. Tiri kuenda kuWashington DC end of this month, end of December, kuti tinotaura nevakuru venyika kuti toda kuti vakuru venyika dzese pasi rose vasaine on Global Treaty to End Violence Against Women. Treaty iyoyo ichaita kuti munhu wese unobata munhu wemukadzi zvisiri pamutemo akafanirwa kuti ange achipiwa punishment inoenderana neunhu iwoyo. Saka ndoti zvivitiko zvezimbabwe izvi zvinokatya madzi asi neimwe nzira hazvikatya madziwo.
Musadongo, chii chamunofunga kuti chiri kukonzera izvi? Nokuti zviri kuramba zvichienderera mberi, uwandu hwemhosva idzi huchikwira, chii chiri kukonzera izvi?
Zvinonzi izvo kana kuda kuona kuti mamiriro akaita nyika akanyatsoita sei, tarisa mabatirwo anoitwa vanhukadzi nevana vadiki. Munyika medu pane zvinhu zviri kuitika zviviri. Pane nyaya dzematongerwo enyika dziri kuita kuti vamwe vanhu vaite kunge vari pamusoro pemutemo kudarika vamwe. Tozotarisawo panyaya dzekuti nyaya dzeikonomi, mamiriro akaita ikonomi yedu ari kukonzeresa kuti vanhu vange vaine mhirizhonga iri kuwanda. Tiri kuona kushandiswa kwemadrugs pavana vechidiki. Iko kushandisa madrugs ikoko kunokonzerawo zvakare kuti violence against women, yatoti GBV, inge ichiwanda. Saka pane zvinhu zvakawanda zviri kukonzeresa, asi pamusoro paizvozvo zvose, it is the lack of the rule of law. Hatina governance munyika yekwedu. Mapurisa ari kupuwa chioko muhomwe, vana vari kubatwa zvibharo, nyaya dziri kutsakatika. Hakuna munhu ari kutedzera bumbiro remutemo nenhau yeuori. Saka izvi ndo zvandiri kuona zviri kukonzera kuwanda kwekutambudzwa kwemadzimai munyika yeZimbabwe.
Mati imi, zvakadari zviri kuitika muZimbabwe nokuti mitemo haisi kutevedzerwa nemazvo. Handiti kune dzimwe nyika kune dambudziko rakangoita sairoriwo here?
Ndizvozvo. Kune dzimwe nyika kana iko kunyika dzinenge dzatinosarisa like dzakaita seAmerica, dambudziko rekushambidzwa kwemadzimai ririko. Asi chakasiyana ndechekuti kune dzimwe nyika mitemo iri inoteedzerwa. Munhu akarova mudzimai wake unosungwa oenda kumatare edzimhosva. MuAmerica ndopamucherechedzo, munhu akabata mwana chibharo, mwana mudiki chibharo, haangosungwi chete, asi kuti haazobvumirwi zvakare kuti aende anywhere panenge paine vana. Haabvumirwi kubuda kuti abude. Kana achizobuda kubva muchitokisi, vanozomeka shuwa kuti kana paine zvikoro zvevana zvine vana anywhere pane vana, vanotovantu vanovaudza kuti panapa pane bhinya riri kuuya pavana. Saka pane mabumbiro emutemo anochengetedza munhukadzi nemwanasikana kune dzimwe nyika. Izvozvo zvinova zvatiri kuona zvisiri kuitika munyika yekwedu. Handizivi hangu kuti chii zviri kunyanya kukonzeresa izvozvo, asi mamiriro ematongerwo enyika, kusanganisira nyaya yeikonomi yedu, mamiriro yakaita.
Sokuona kwenyu imimi, chii chingakurumidza kuitwa kuti nyaya ipere kana kuti idzikiswe?
Tokumbirawo kuti vana baba, vakuru vedu venyika, ndiri vana baba, nekuti kujanyirwa kwemwanasikana kuri kubva kuvanhurume, dai vatorawo nguva kufunga kuti tinozoveiwo senyika kana tiri kudzvanyirira vanhu vacho vakatizvara. Tinozovaiwo sei senyika kana mwana ane 9 years old achizvara mwana. Indoona kuti chisionekwe mudziwebwe zviri kuitika munyika yekwedu. Dai vari pamusoro vakagara kumusorosoro kwematongerwo enyika vaisa mutemo ivi kunyatsodzika midzi kuti paonekwe paine utongo wemhando yepamusoro kana paine vanhu vanoita zvinhu zvakadai. Chechipiri, ndaikumbirawo kuti dai paregerera kudzvanyirirwa kana maorganization, mapato, maNGO anomirira madzimai. Nekuti ndiri kuona zviro ndizviro, pane nyaya dzakawanda dzakaitika dzekudzvanyirwa kwevakadzi. Kunge kangano yeMarriage Wenger, hapana bato remadzimai rakataura. Ndoona paine kutya kwavanoita. Saka dai taprotectwawo nevakuru vedu venyika, kunyanya madzibaba edu, hanyadzi dzedu, dai matiprotectawo kuti mutipewo mukana wekuti titaure takamirira madzimai tisina kupanishwa. Nekuti kunyarira kwakaita mabato anomirira madzimai muZimbabwe kuri kundityisawo ikoko, nekuti vanotya kuti vataure.